Radio Okapi. Okapi. Kubalanti mbote na vino banso bukulanda kasangolo kota la Lingala na Bokuse baili ngomba la voix de son voix lieli kubunde la kasomi ya baimboka bayoki mpasi na ndenge balingaki komema mwasi ya Paul Mwilambwe obisika biyebanite Paul Mwilambwe atalisa maka na isambi selobo moto azala kampe ya mona kandenge babomaka Floribert Chebeya. Na Mbujimayi kuna na Kasai Oriental motel mwa hors-bord ya Seni mwye mwiba maka momonani la police e mwona kiango mokolo mwa lelo. OMS onze la aboyo kanina rollback malaria elingi koloba ko zombi sa mokolo mwa malaria sima na mpe masanga na bato banso bakubundisa ka malaria bakutani mpo ya kokela mana kama molongo mpo ya kubundisa malaria kobanda mobu nkoto ibale na zomi na motoba kino koto ibale na tukumi bale na mitano bolebo sango sima ya mwa ntango moke. Mbote batataba mama bandeko baili ngomba la voix de son voix lieli kubunde la kansomi ya baimboka bayoki mabe mpempasi omotema na ndenge balingaki komema mwasi ya Paul Mwilambwe obisika biyebanite. Paul Mwilambwe azali major ya la police oyo bakangaka na likambolie baboma Floribert Chebeya awasika akenda kufanda kuna na Senegal na yoko liyebisi VSV komite likama lisalemaki mwa musalami bale na Lubumbashi yende kumwasi Dadi Bumba amona amona kayoko moto na mandoki kumukanga amibikisa kampo aboye kimpenza komitika mpe bale kinzela bakota kali kamboli yango talantina VSV talisite esengeli komona likamboli na pamba te na bomona kate mulunga ni waye Paul Mwilambwe atalisama kabo moto azala kampe amonaka ndeke ndenge bakoboma Floribert Chebeya tolanda directeur exécutif ya VSV Doli Befu na singa ya Mimi Engumba Mulongo.
Litambulie lizali kaka bo makambo bazali kosala na makasi mama oyo baimboka baibie mama ya likambo lizali ete baibakanga mipo ya likama ya Floribert Chebeya bandeko ba general na pe basusu baibaki mamboka bazali koyebisa mama wana ete asenga na mobali na ye azonga okati ya ekolo Kongo kasi mama wana andimi likambo lina te talantina balingi kosala yango na makasi ya yambo tuyebi simbo la matali ete ayeba ete mokote azali ubusoba mobeko tusengaki na mbula matali atia bukingi mpo ya mama Dadi Bumba ye na bana baye basala bulukuluki mpo baeba bakanga moto oyo babengi Thierry Mande ye azalaki na kamyo wapi sola moko azwamaki na manduki maye
l'homme armé qui a tenté d'enlever madame.
Société civile ya Nganja au territoire ya Fizi et Yebisite. Boko baboko libibwele basimba mandoki ba monisa mio bamboka nzike kuna yango ezwami ba kilometre lele kankama mibale na tuku mitano na se ya Bukavu kuna na ituka Sud Kivu. Boye lobi mokambi société civile baboko libibwele ba nana mandoki ba kubangi saba imboka. Mpe mondele mboka ya Fizi andini sango ena. Boye lobi ye ba ibokengi ba territoire ya ye ba kusa la bolukiluki manso na bolai Henri Lobondo Bokelu.
Botambo li bwa bato ba yoko lokalite ya sektor ya Nganza pona bokei obisika bakanisite bizali na bokengi biye bisami. Mokambi wa société civile wa sektor ena ayebisi bozwami bwa bakimi bitumba omasisi kasi ayebisi motango mwa bangote. Bo elobi wilonza mwene mbele batobana bazali kobanga baboko libibwele ba yebauti ofizi pe Uvira. Bo elobi ye baboko libibwele bazali koya ndambo ndambo eleki sanza yoko na ngombe ya bango au secteur Yanganza. Mukambi ona asengi na bakonzi ba territoire ya Fizi kosala manso pona kukimisa mobulu onte ya baboko libibwele bana na baimboka. Bozwa mibwa baboko libibwele bana bondima mina mukambi wa secteur Yanganza pe mukambi wa territoire ya Fizi. Ye ayebi motango mwa bangote pe ye mukambi wa territoire ya Fizi atatolite asengi na komanda wa FRDC wa regiment koto yoko na zomi na misato kosala bolukiluki na likambuli yango pe kopesa ye mbimbola.
Toke na Mbujimayi kuna na Kasai Oriental, motele mwa Orbo, mwa Seni, mwye mwiba maka momonani, la polisi emoni motele mona, lelo balongo laka motele ango na bibombe lubia Seni, elekibo imibumi bale na batuba yebani na inote. Procureur General alobi, bolukilukibo kokoba kosalema, po baye banani ateka kayango, penani mosombi. Manso na bolai, Chris Mukand.
Masuwa maketo orbor oyo bo konzibwa bo poni na bonsomi bo zalaki koluka masili komona na bayili bota ya moko wa baye ba bomba ki eloko oyo ya muhibi nde ba memi masuwa makema ye mwalelo ondako esambiselo. Procureur General la lobiete bache maboko na mwa mukanda mo zali kola kisaite bateka ki masuwa maye na dolar mkoto minei na moko mosali wa Seni Kinshasa ezalaki na mobu moleki bazali kokoba na boluki luki pona kotia maboko na batu bateka ki masu wape ba iba masombaki toye ba ete kokile lo poso ibale ba imo salaba bale ba Seni pe moto moko amona niete ye pe ya yebili kambolie bazali oboloko ba fundami na sango malu malu mo kambi Seni orbo oyo ezalaki pona teritori ya lupa tapata ba cheki ango na maboko mabakambi province pona bobongi si maponomi kasi banda mobumu ankoto ibale na zomi na ibale masu wa maimalimwa o depo pe charge ya logistique na kontra table batika la kola kisabo bungi masuwa mayete utengo mbambuji mai Chris Mukand Radio Kapi.
Bosembo boko sale mamalamu bobele se soki mosambeli asali maye makomami na mobeko likonzi mwa ekolo nde wana kati na makambo maye bazuzi bako lobela mikolo misato miye bazali bongo kokundola mibu tukumi na ina motoba ya baro kongole milulu misale makilelo na hotel Beatrice ya Kinshasa mizali mpo ya kola mwisa mayele mabazuzi yo matali mobeko mwabotosi ndai bango balapaka tolanda batonye koko kayo Yudi mokami baro ya matete na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Le premier objectif c'est
likambo ya mbozalinde ya kosepela mokolo mwazumi ya sanza ya sambo mobuko tumoko kama libwana tuku motoba na mwambe ya mbotama ya baro ya Congo demokratiki ya mibale kotele mape kotala maye matali musala mwa bavoka na bandite na maye matali mitango baro ya biso ebandaki na bavoka zumi lelo tozali koto zumi eloko mosusu ezalinde musala mwa bavoka bazali kosala yango malamu penza ya misato ezali bobongisi baro ya ekolo Congo demokratiki eye ezali na mobeko ya monene pe mosusu eye biangami reglement intérieur cadre
OMS onzela boyokani na rollback malaria elingi kolobali kozongisa bokono bwa malaria sima na mpe masanga na bato banso bakobundisa ka malalima na mamalalia bango bakutani mpo ya kokila manaka kati na molongo mpo ya kobundisa malalima ngo kobanda mobuko toibale na zomi na motoba kino koto ibale na zomi na mitano maso na yo Gyrogenia Mpala.
Na kolandaka maloba ya bato babongisa kibukuta ni bo na lolenge lisungi ya misolomi ya bapa ya mizali kokita esengeli te masanga ya bayi mbongo ba mipesa na likambo ya bobundi na malaria bo elobi Victor Mukwen Kaput mukambi ya conseil ya administration ya Rolk Bank Malaria ye alobi te na mbula ezali koya misolomi na mikokita lisusu esengeli koluka misolo bisika bisusu soki tozali koloba malaria to paludisme bato babanza ka se l'état te ezalinde likambo ya moto nyoso ezali likambo ya tombo wana boelobiye kati ya bisika bizali na misolo ezali masanga ya bayimi mbongo eye ezali kosunga te na maimatali bobateli bayimboka baye basalaka ya lobite malaria soki ezali ebele kati ya basosiete ekokitisa mosala pe bokasi bwa yango talantina boelobiye bazali kosolola na masanga ya bayimi mbongo pona kobunda na tina ya bokonobona mokolo mwalelo okati ya molongo bato milion kama motoba babela kama malaria mbula isope tuku sambona mitano kati ya mokama bazali o Afrika ya baindo Congo demokratiki pe Nigeria nde bazali bikolo biye bokono bona bozwami mingi penza
Tosu kana etuko oriental wapi magazine ba magazine na ba boutique ifungwa makile lote kuna na dungu mokambi feke alobi ba imi mbongo babandile loko buya musala mpo ya kotali sankanda na ndenge palake bimisi oboloko ba yibi banene ba bali feke dungu eyebisi te magazine ikufungwa ma bobele seso ki balongoli magistrat ona kuna na dungu peye magistrat aboi na eno kopesa ya ye makanisi manso na yo delve waisala.
Bana mboka ya dungu bakangaki ya mbubilenge isato kati ya lobala ya yoko kopanyi wetando ina izalaki mokolo matuku ibale na ine isanza iliki televizyo alo alo ordinateur nde bisale lobizwa makio maboko mabafunda mibana kwe afeke bafunda mibasusu bakwea kio motambo mwabana mboka owe babatika kio maboko mabapulusu bapulusu nde babatinda ki oparke kwe adie done pa imangi motele medifeke dungu kande ya bana mboka elandemi nandenge parke kangoli bafunda mibana tomo yoko.
Tokangi ba établissement ya biso baso po na kolakisa ete tozali mécontent na maye et salemi kouta epai na magistrat papa Charles ayaki ko libéré ba présumé voleur mi balai.
Okati ya mokanda ba komiseri ba kambi ya mboka basali mimbongo na dungu basengi na piko magistrat Charles Tambwe alongwa o parke ya dungu. Magistrat mufundami ayanolite obituna bya Radio Kapi. Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Mpeto suki ya hwa botika la malamu bino banso boko landa kabiso.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.